Militārā tuneļa būve Dienvidkorejā ir pašā sākuma stadijā. Plānotos darbus vēl saskaņo, un tas ilgs pāris mēnešus. Līdz šim aerodiumu dažādās valstīs uzbūvējis aptuveni 4 tuneļus izmantošanai militārām vajadzībām. Jaunais tunelis Dienvidkorejā no tā priekšgājējiem atšķirsies ar to, ka tas būs lielāks un jaudīgāks. Šādi tuneļi ir pieejami tikai armīniekiem, turpina uzņēmuma pārstāve Līga Gablika.
Šajā tunelī tad attiecīgi militārs tik trenējas, lai apgūtu savas maņas un lai viņi varētu veikt kustības gaisā, jo tas viņiem ir nepieciešams, tad, kad viņi militārajās operācijās leks ārā no lidmašīnas ar izplatņiem, tad viņi attiecīgi mūsu veidu tunelī satrenēs to, kāda tad būs sajūta, kāda būs gaisa pretestība un kā vieglāk šādā te gaisa plūsmā ir kustēties.
Gablika neminēja summu, cik izmaksās šāda veida tuneļa būve, jo tas esot komerces noslēpums. Tikmēr izplatlēcēju biedrības pārstāvis Juris Tēvāns klāstīja, ka šādi profesionālie tuneļi militārām vajadzībām pasaulē tiek izmantoti, bet ne īpaši plaši. Tie ir daudz jaudīgāki nekā izklaidē paredzētie veida tuneļi un gaisa plūsma ir līdzīga tai, kāda tā ir lecot ar izpletni.
Ja nav iemaņas, tad ir vērts pamācīties, ja tur kaut kādas pamatas zināšanas dot, kā ķermeni vadīja un kā uzvesties brīvā kritiena laikā. Tur jau nav tā, ka izvēlies un tās lidmašīnas un krīts, ka maisi kartiteļiem. Jāprot vadīt ķermeņus arī, vai pareizi brišķ. Pamat zināšanas tunelis dot.
Jāatgādina, ka aerodium plašāku uzmanību pievērs ar savu vēju tuneli Latvijas stendā izstādē World Expo Šanhajā. Tiesa tuneļa būve izstādē ievilkās, sāsinot attiecības ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Joprojām noris tiesu darbi starp aģentūru un aerodiumu līdzīpašniekiem saistībā ar vairāk nekā miljonu latu Eiropas fondu naudas piedziņu par uzbūvēto vēju tuneli Jelgavā, kas tā arī nesāka saimniecisko darbību. Ilze Zālīte, Latvijas radio.